loc de dialog. Argumentul contează.
Bine v-am găsit, stimați auditori. Sunt redactorul, prezentator Anatol Cațiuc și vă invit să audiați emisiunea Loc de Dialog. În această seară vom discuta despre îmbunătățirea aplicării legii și reglementărilor din domeniul concurenței în Republica Moldova. În studioul Radio Moldova sunt prezenți Emil Lăguțu, vicepreședinte al Consiliului Concurenței, și Veceslav Ionită, expert economic IDIS Viitorul, ex-deputat. Bună seara și bine ați venit la Radio Moldova.
Bună seara, bine v-am găsit.
Bună seara.
Pentru început, ca să fie clar pentru toți ascultătorii Radio Moldova, cei care sunt pe recepție și sperăm că ne vor telefona spre sfârșitul emisiunii, am să vă rog să ne spuneți cât de importantă este legea concurenței și cum se aplică în Republica Moldova. Sunt două componente, deci legislația și implementarea acestei legislații.
Legea concurenței este o lege foarte importantă. Concurența este mecanismul de bază prin care economia de piață își organizează folosirea optimă a resurselor pentru bunăstarea societății. Legea concurenței, deși se pare că la prima vedere că apără concurenței, în realitate ea apără consumatorul final, deoarece de la calitatea concurenței, de la faptul existenței unei concurenții veritabile, câștigă pe urmă consumatorul final. Prin prisma unui preț mai bun, prin prisma unei calități mai bune, de serviri mai bune și sortimentului mai larg.
Eu aici aș da câteva elemente, una așa puțin mai teoretic și a doilea foarte practic, să arătăm cum Republica Moldova are de câștigat în condiția când am dezvoltat niște instituții și instrumente ale economiei de piață. Am fost în perioada când am fost președinte de comisie parlamentară, exact în acea perioadă Consiliul Concurenței trecut prin cele mai mari schimbări, care eu foarte mult sper, în vreo 5-6 ani de zile de rezultate, asta e repede, cineva dacă crede că mai repede se fac lucrurile, noi de să știți cum vrem să punem un copac și a doilea zi dăm cu piciorul, trebuie să cadă roada, dar el nu cade a doilea zi, trebuie să aștepți. Mi-aduc aminte, atunci eram asistat, de fapt Consiliul Concurenței era asistat, veneau în comisie experți europeni, care cu ei împreună discutam ce avem de făcut, cum avem de făcut, ca să înțelegeți importanța acestei instituții, care eu încă o dată cred că ea își va face treaba. Poate acum nu o face exact așa cum trebuie, dar într-un viitor apropiat, eu cred că își va face treaba. Noi discutam atunci, dacă nu mă greșesc, membrii Consiliului aveau salariu angajat vreo 2000 de lei. Nu poți să faci ceva. Nu aveau birou, nu aveau nimic absolut.
Nu aveau concurență.
Nu, dar nu aveau nimic. Nu aveau absolut nimic și atunci îți dădeai seama că erau instituții marginalizate asupra care nu se trage atenția. Trebuia de rezolvat problema. Țin minte că a fost foarte greu în Parlament să conving deputații în condiția unei crize totale. Consiliul Concurenței a fost unica instituție în țară în care bugetul într-un singur an a fost majorat de 5 ori. Lucrul acesta s-a făcut, deci trebuia făcut, dar asta arăt cât de important a fost acest lucru, cât de important a fost să atragem atenția. Acum să ne întoarcem, dar de ce au cetățenii de câștigat de la asta? Da, bun, ei au de câștigat că le-a majorat bugetul. Pentru ce avem noi nevoie de acest lucru? Sunt foarte multe elemente. Eu vreau să vă aduc aminte așa numitul spațiu aerian liber. Ori el la noi n-a fost concurențial. El la noi am avut un spațiu închis care însemna companie locală monopolist, însemna că companiile, nici o companie nu putea opera la noi în piață. El îți băga pe gât prețuri neumflate, mai mult ca atât. De multe ori, compania neavând avioane, el oferea servicii, zicem de charter, la companiile turistice, dar el nu avea avioane, dar avea dreptul să ofere serviciile. Și contracta o altă firmă străină. Și numai pentru faptul că el era monopolist, el era unic în piață, lua 50 de euro de la fiecare pasager. Deci noi fiecare plăteam 50 de euro.
Acum care este situația?
Ajung și acolo. Și mi-aduc aminte, pe anii 2010, chiar puțin mai devreme, noi vorbeam din 5.000 de studenți care plăcau programul Work and Travel în Statele Unite, 4.500 zburau numai noi din Chișinău, atât de scump erau biletele. Noi, în anul 2013, dacă nu mă înșală memoria, nu din cauza că am dorit noi foarte mult, dar la insistența partenerilor noștri care ne-au spus, băi, oameni buni, voi dacă veți în comunitatea statelor civilizate, voi dacă pretindeți că sunteți o țară normală, voi trebuie să acceptați niște reguli generale care, în primul rând, sunt beneficiu cetățenilor voștri. Noi am liberalizat spațiul aerian. Nu pot să zic că acum Moldova deodată a devenit un paradis, că și piața este micuță, dar cel puțin această liberalizare a oferit oportunități. Au venit mai mulți operatori și, în prezent, un kilometru de zbor din Republica Moldova, prețul a scăzut enorm. Cei care zboară des, mai avem încă și excepția, dar cei care zboară des, pot spune diferența de acum față de 5 ani de zile în urmă. Deci o concurență, asta nu înseamnă doar că tu îl protejezi, să zicem, atunci a fost o situație foarte dificilă, o companie privată nu putea lucra aici. Tu nu protejezi o companie contra alte companii. Protejând concurența. De fapt, pedepsind sau nepermițând unuia să fie monopolist, tu reușești să oferi unui cetățean, eu nu vreau să folosesc cuvântul preț ieftin ca să sună parcă comunism. Eu întotdeauna îmi place o frază care am auzit în Statele Unite. Prețul corect. Deci cetățeanul Republicii Moldova trebuie să știe că el plătește un preț corect pentru marfă. Și atunci când de fapt legile concurență și atunci când am vorbit toate aceste mecanisme, fie când tu asiguri concurența, fie când nu le dai voie să aibă înțelegere de cartel, toate aceste lucruri se fac ca în final cetățeanul Republicii Moldova să aibă certitudinea că prețul care îl plătește el este corect. Și o să vorbească Emil Dărăceancu un lucru să arăt cât de gravă e situația în Moldova, în ce sens, cât de mult avem de lucrat. Noi 25 de ani urmă, știți, când era economia de centralizată, totul controla statul, prețurile, unde am învățat noi împreună, că noi am învățat împreună cu domnul Emil Guțu, blocul B, Academiei de Economie, era institutul unde erau calculatoare mari care puneau ștampile la toate prețurile, se calcula tot centralizat. Și noi am spus că scăpăm de această dezvoltăm economia de piață liberă. Și uitați-vă la ce situație în prezent Republica Moldova. Din cei 600 de mii circa de angajați, că nu știm câți avem, că statistica spune că vreo 600 și ceva de mii, Casa Națională spune că numai vreo 400 și ceva de mii plătesc asigurări sociale. Dar haideți să calculăm 600 de mii de salariați. 220 de mii sunt în sectorul public. După aceasta mai am câțiva zeci de mii întreprinderi de stat. După asta mai ai încă vreo câteva zeci de mii în întreprinderile reglementate de piață, de stat. Și atunci ai numai 25% de economie liberă, care tot încât o să te uiți dacă e singură concurență. După 25 de ani, noi suntem în situația când statul la noi, din păcate, reglementează, controlează aproape tot ce mișcă și este o mică parte de economie, de piață, plăpând, adică care doar apare. Și aici tot există riscul de monopol. Aici există riscul că cineva să aibă o poziție dominantă. Aici există riscul că cineva să înțelege. Noi asta sper ca să reușim să discutăm, că acum parcă nu e invizorul Consiliului Concurenței, dar ei trebuie să se gândească foarte atent. Avem un sector extrem de important, cum este piața produselor petroliere. Forma cum acum se face, după mine nu asigură o concurență corectă, după mine nu asigură un preț corect. Noi trebuie să revenim la acest subiect. Și ultima. În 2014, când a avut loc frauda bancară, un element al acestei fraude și raportul Kroll spune, a existat o acțiune concertată a unor jucători în cazul dat. Și că Consiliul Concurenței, nu zic aici poate nu se iei direct cu crima, da? Dar dacă ei se vor învăța să vadă, să observe, să depisteze, să contracareze acțiunile concertate, cine știe, poate și anumite acțiuni care, de fapt, aici trebuie să fie Procuratura Generală în cazul dat, Centrul Național Anticorupție, SIS-ul, au instrumente mai multe să vadă. Dar cel puțin ei când văd să apeleze la expertiza Consiliului Concurenței și spune, măi, dar voi cel puțin puteți ne ajutați, noi putem demonstra în instanța de judecată că grupa aceasta de cetățeni prin faptul că fac acțiuni criminale cel puțin pe segmentul vostru putem pedepsi că noi vedem și avem bănuie rezonabile că ei sunt înțelegi concertate. Vedeți cât de tare pe noi ne afectează lucrul acesta. Deci e când, să revin când am venit în Parlament atunci colegia și-am votat bugetul lor, eu încercam să le explic repetați, oameni buni, noi dacă n-a să dezvoltăm niște instrumente reale care funcționează, această mică economie noastră să zbălăcească mai departe în tot acest lucru. Acum situația nu știu care, dar eu calculasem prin mai mulți ani urmă, calculasem cât plătim noi în plus din cauza că ineficiență, din cauza monopolului, prețurile exagerate, se primeau undeva anual 10 miliarde de lei. Deci noi plătim, cetățeanul, consumatorul plătește în plus.
Dar nu în bugetul de stat.
Nu, cetățeanul plătește.
Da, dar nu în buget acest bani.
Nu bugetul de stat, șmecherilor, șmecherilor.
Asta contează.
Nu plătim șmecherilor.
Că dacă se plătesc impozite oficiale, atunci bugetul de stat are
exagerate. Cumpărăm medicamente scumpe, cumpărăm bilete scumpe, acum biletele s-au mai ieftinit. Cumpărăm alte lucruri.
Medicamentele se vor ieftini.
Da, cumpărăm foarte multe lucruri scumpe din ce cauză? Din cauza că nu am avut, cel puțin, și încă sunt foarte slabi instrumentele care încerc cu zile.
Da, am ascultat. Da.
Eu aș vrea aici să dau niște cifre în susținerea celor evocate de domnul Ioniță. De fapt, noi în anul 2016 pentru prima dată am efectuat un calcul așa științific, conform unei metode internaționale, metode OECD. Am calculat beneficiul adus populației, consumatorilor, din activitatea noastră. Este un indice care se calculează de mai demult la autoritățile de concurență din țările mai avansate ca noi. Acum am ajuns și noi să ne apreciem activitatea noastră prin prisma acestui indice. Ne-am pus planul ca în 2016 la fiecare leu bugetar care noi îl consumăm să producem un beneficiu consumatorului de 3 lei. În realitate, și nu vreau aici să mă laud, dar am obținut conform calculelor un beneficiu de 5 lei. Adică pentru fiecare leu, despre care a vorbit domnul Ioniță că ne-a ajutat și a majorat bugetul, pentru fiecare leu care l-a achită un contribuabil, un cetățean, dumneavoastră, de exemplu, domnul Căciuc, în bugetul nostru, obțineți un beneficiu de 5 lei, adică pentru perioada anului 2016. Cum se materializează asta? Prin ceea ce a spus domnul Ioniță, prin prețuri corecte care le achitați. Deci un monopolist, un dominant, o persoană, un agent economic care face abuz, de exemplu, de poziție dominantă și care a fost oprit prin acțiunile noastre și pedepsit. Deci, efectul dumneavoastră, sub aspectul, de exemplu, a prețului corect care îl plătiți, față de cel care l-ați fi plătit dacă noi n-am fi intervenit, este de 5 lei, la fiecare leu. Noi considerăm că nu este un rezultat rău, deși, iarăși, cum a spus domnul Ioniță, avem foarte mult de lucrat, eu nu știam de cifra asta de 10 miliarde care a spus-o.
Acum e cu mult, e mai mare, dar poate fi calculat.
Dar asta înseamnă că avem încă mult de lucrat. De exemplu, benchmark-ul, adică indicatorul de referință a autorităților cele mai dezvoltate, cum sunt cele din Marea Britanie, din Statele Unite, este 1-7. 1-7, 1-8. Deci, dar oricum este un pas. Eu cred că în direcția
corectă. De asta cred că vorbiți de efectele directe. Sunt și efecte indirecte, ce am în vedere. Deci asta dumneavoastră
da,
calculați.
Deci consumatorul simte
mai puțin. Domnul Guțu vorbește despre cazurile reale care ei le-au pedepsit și le-au identificat. Sunt alți indicatori indirecți care dacă îi bagi pe ăștia în calcul, sumele pot fi enorme. E de ajuns să votezi legea privind liberalizarea spațiului aerian. Asta nu este o acțiune directă, este o lege pe care o promovează. Ea a fost promovată nu de Consiliul Concurenței, dar dacă o promovezi Consiliul Concurenței și aduce o economie la nivel național de sute de mii de euro, dar vorbim chiar de milioane de euro, aici deja vorbim de altă scară. Sau imaginați-vă că noi, în prezent, sistemul actual, piața petrolieră este o piață foarte complicată. Vreau să mă întorc puțin la ea, din ce cauză spun că foarte complicată. Ea, pe de o parte, nu este monopol, sunt mai mulți operatori, pe de altă parte, este un produs omogen, deci el are toate caracteristicile unui produs monopol, că eu când mă duc și cumpăr petrol, n-au gust și spun că, uite, aici e de un fel, aici e de altfel. E un produs omogen, același produs.
Produs generic.
Da, exact. Și atunci ai un produs generic și ai un risc foarte mare că ei se înțeleg. Acum ei deja s-au învățat și tac din gură, dar mi-aduc aminte câțiva ani urmă când a crescut prețul la petrol, o persoană de conducere dintr-o asociație, așa liniștit la TV, spune, păi noi aseară ne-am întâlnit și am spus, băi, oameni buni, ce faci, crește prețul la petrol, hai să majorăm prețul, las că, încerc scuze că spun, las că prostul cetățean o să plătească dacă noi ne înțelegem. Ori aceasta este, în prezent, este o acțiune ilegală, deci asta se pedepsește.
Și cine este responsabil de
această situație? Da, și acum vorbim. Și la noi, fiindcă piața petrolieră este așa destul de complicată, s-a dat la Agenția pentru Reglementare Energetică, ei au o metodologie care nu îți permite, eu ca cetățean, nu pot să știu prețul este corect sau nu. Și acum toată lumea se revolta că prețurile au scăzut, leu s-a apreciat, petrolul crește. Tu orice logică economică îți spune că lucrurile o să fie invers. Admit că trebuie să crească, dar eu nu știu lucrul acesta. Și anume incertitudinea aceasta, de faptul că eu nu știu, îmi creează niște reacții foarte negative și noi vorbim piața energetică în total, zicem piața petrolieră, dacă vorbim de vreo 300 de milioane de euro anual, cam o prețul le-a scăzut, dacă chiar și un 5% de eroare, un 3% de eroare, uitați-vă câte zeci de milioane noi plătim incorrect. Ceea ce trebuie să fie, eu cred că aici trebuie Consiliul Concurenței să lucreze, nu știu, un an sau cât să lucreze, să ne gândim cum se întâmplă în alte țări. Piața produselor petroliere, să o aducem în tărâmul de observația Consiliului Concurenței. Care să
este acum acest domeniu în vizorul Consiliului?
După cum a spus și domnul Ioniță, actualmente de prețul produselor petroliere se ocupă Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Deci este o piață reglementată și conform legii, deci ei se ocupă de reglementarea acestei ex-ante, adică anterior, și noi ex-post în cazul constatării cărorva probleme pe piață. Eu aș vrea aici să atrag atenția la un alt moment. În opinia noastră, problema principală acestei piețe nu este atât netransparența, adică este posibil și asta o problemă, adică neîncrederea domnului Ioniță și altor cetățeni în faptul cum calculează ANRE prețul este o problemă. Problema fundamentală, și aici cred că domnul Ioniță va fi de acord cu mine, este că pe această piață sunt bariere artificiale de intrare. Dacă pe această piață ar fi nu 10 operatori sau 8 sau 12 cât ei sunt acum, dar ar fi 100, riscul ca ei să se înțeleagă ar tinde spre zero. Dar legea produselor petroliere, articolul 13, dacă nu greșesc, impune niște bariere artificiale.
De exemplu, situația aici este de vină.
Da, aici corect, s-a discutat de multe ori.
Și noi de foarte multe ori, noi Consiliul Concurenței, de mulți ani deja, din 2011, dacă eu ți-am mintit corect, deci în sistem s-au schimbat de atunci multe parlamente, s-au schimbat multe componenți a ANRE-ului, dar acest articol 13 rămâne în vigoare. Noi când am dat aviz la toate proiectele, de fapt, de modificare a legii produselor petroliere, la toate am spus același lucru, că este foarte puțin probabil să fie un preț corect pe această piață, atâta timp cât piața nu va fi liberalizată, anume prin eliminarea acestor bariere. De exemplu, noi acum în lege, în articolul 13, prevede că orice companie care dorește să importe și să comercializeze produse petroliere trebuie să aibă rezerve de 5.000 de tone de capacități.
De capacități de stocare.
Nu de rezerve.
Capacități de stocare.
Adică în cisterna aceea poate să nu fie niciun gram de benzină sau motorină.
Dar trebuie să le ai.
Dar el trebuie să le aibă, să ruginească acolo, dar să le aibă. Asta noi o apreciem ca o barieră artificială de intrare. Adică
nu dai voie la alții să vină, s-a pus o regulă care nu dă voie la alții. Sau aceea cum era cu 100.000 când noi... Deci asta cu capacitățile este. Pe urmă s-a discutat foarte mult, era o altă normă, dar să ai 100.000 de tot așa ceva.
Este 8 milioane de lei capital săptămâna.
8 milioane.
Iarăși,
8 milioane.
Poate vreun, mă rog, o rafinărie dă lui în credit acest petrol și el nu are nevoie de 8 milioane capital propriu.
Sau fermierii care spune, a dezvoltat până la 100.000 de tone. Fermierii spun, eu sunt consumator, eu consum 10.000 de tone anual, eu nu vreau să cumpăr la un intermediar, eu vreau să am un contract direct cu rafinăria, pot să plătesc acest intermediar transportul, cu o companie spune eu nu vreau să cumpăr la dânsul, eu vreau să-l întreb cât costă să-mi transporte petrolul din România până acasă, eu îl cumpăr de la România, mi-l transport acasă, din ce cauză n-am voie să import, n-ai drept să importi. Foarte mult s-a discutat ca să dăm voie cel puțin la fermieri să importe. Vă dați seama că exact în ajun de lucrările de toamnă și primăvară, exact atunci la prețurile, ca pe miracol, ceva se întâmplă. Și aici, într-adevăr, aveam și o problemă legislativă. Există întotdeauna, a existat un război enorm când trebuia de modificat aceste legi, dar asta arată că Consiliul Concurenței, de unde am luat pornească, de multe ori, efectul lor nu se vede direct în acei 3-4 lei. E de ajuns ei să reușească să promoveze modificarea unei legi care arată foarte clar că e o barieră artificială pe piață și efectul poate fi de zeci de milioane de lei care ei n-au contabilizează. De el este efect pentru cetățean. Cum s-a întâmplat în cazul care v-am pus cu bilete. Avem, dacă ne ducem la bănci, exact, nu este Consiliul Concurenței nu se ocupă cu acțiuni criminale. Deci ei nu sunt cei care investigează cazurile de fraudă bancară. Dar dacă, eu sper că nu o să mai avem astfel de cazuri, dar dacă vezi anumite acțiuni concertate, și aici trebuie văzut în ce măsură autoritățile statului, cum ar fi Banca Națională și alte instituții, începe a învăța să solicite expertiză la Consiliul Concurenței, în sensul că în Consiliul Concurenței crească capacitățile sale ca să poată să ajute alte instituții ale statului în cazul când se văd niște acțiuni concertate, adică se vede clar că ei între dânsii se înțeleg și fac anumite lucruri. Încă o dată, repet, inclusiv și atunci când nu sunt cutiente criminal, dar sunt cutiente de fraudă economică, în sens că ei se înțeleg să facă anumite lucruri.
Da, v-a fost solicitat ajutorul să monitorizați cazuri concrete?
Nu. Aici eu, iarăși, deși în linii mari sunt de acord cu domnul Ioniță, este o nuanță care trebuie luată în considerație. Eu sper ea să nu fie prea tehnică. Ceea ce se numește în sensul legislației financiar-bancare acțiuni concertate
e altă decât la voi.
E cu totul altceva decât ceea ce înțelegem noi prin acțiune concertată. În sensul legii concurenței, acțiune concertată este o acțiune a unor întreprinderi, agenți economici independenți, care s-au înțeles și au făcut un cartel, un alt fel de acord.
Care au aceleași prețuri.
Fie același prețuri, fie s-au înțeles, de exemplu, tu vinzi la Bels, dar tu la Strășeni. Sau s-au înțeles că noi scoatem în România, pe piața petrolieră, colegii noștri din Consiliul Concurenței au constatat un acord anticoncurențial, prin aceea că toți în aceeași zi au scos din vânzare același tip de benzină mai ieftină și vindeau doar benzină mai scumpă. Deci, iarăși, prețul parcă nu a umblat la prețuri, dar evident, au făcut o acțiune
comună
în detrimentul consumatorului. Păi, în cazul fraudei bancare, iarăși, după cum a spus și domnul Ioniță, noi nu suntem acei care investigăm, nu avem nici capacități, nici funcție de investigație operative, dar din informația care ne-a fost oferită nouă de către, din câte eu țin minte, Banca Națională, era vorba de trei bănci care până la urmă s-au dovedit a fi ca același proprietar sau același grup de proprietari. Deci, în sensul legii noastre, nu putem vorbi de acțiuni concertate. Sunt acțiuni a unui și același proprietar, dacă așa abstract vorbim, care deține trei entități, trei agenți economici. Pe când, în sensul legii noastre, iarăși repet, un cartel sau orice acțiune concertată este când concurenții între dânșii se înțeleg.
Pe data de 6 iunie a fost prezentat raportul de activitate al Consiliului Concurenței pentru anul 2016 și vreau să vă întreb care au fost cele mai relevante cifre în acest raport. Mă refer la cazuri investigate sau nu investigate, cazuri în care v-ați implicat în soluționarea lor, pentru că am citit, au fost peste 60 de cazuri care au fost incluse în acest raport. Dar alte date, alte momente importante.
Da, cu adevărat, aveți dreptate. Anul trecut, dacă să vorbim în cifre, dacă ne cereți cifre, cu adevărat am investigat 60 de cazuri. Societatea permanent ne întreabă câte amenzi ați pus, deși din punctul nostru de vedere nu asta este principalul. Principalul este pristabilirea mediului concurențial și neadmiterea unor asemenea încălcări pe viitor. Dar dacă vorbim de amenzi, am stabilit amenzi în valoare de peste 19 milioane de lei.
Au ajuns în bugetul statului oare?
În bugetul statului din ele au ajuns 4,7 milioane. Celelalte sunt în proces de judecată. Deci agenții economici au contestat decizia noastră și la moment suntem în procese de judecată. În contextul celor expuse de domnul Ioniță, aș vrea să spun că foarte importantă este și cifra de avize la diferite proiecte legislative, normative care noi le-am dat și a fost de 85, deci chiar mai multe decât decizii. Sperăm că în unele cazuri în timp se va arăta utilitatea mare a acestor avize. Un alt moment cu care noi ne mândrim este că noi am întotdeauna, toți ultimii ani, inclusiv în anul 2016, întotdeauna am fost la nivel de 100% la implementarea tuturor angajamentelor Republicii Moldova conform acordului de asociere și altor acte internaționale de care noi suntem responsabili, ceea ce înseamnă că noi avansăm, cel puțin la nivel legislativ, normativ, spre normele europene, care, mă rog, în domeniul concurenței sunt recunoscute ca și fiind cele mai bune în lume.
El, vă aduceți aminte când a fost vreo 2 ani de zile discuția privind Cartea Verde, un da. Element parcă micuț. Însuși, Consiliul Concurenței, cea, nu pot zic că a fost cea mai directă implicare, s-a implicat, dar însuși faptul că s-a creat anumite reguli pe această piață, toți cei care merg știu că Cartea Verde de 15 zile, care era cea mai solicitantă, era cea mai problematică, a scăzut în preț acum, ca să nu mă să nu duc în eroare cetățeni, ce obțin 30%. Deci dacă celelalte, deja cele nu erau prețuri foarte mari, anume Cartea de 15 zile
cea mai solicitată, probabil.
Cea mai solicitată a scăzut în preț, exact, cea mai solicitată a scăzut în preț. Deci mai cred că pe piața de asigurări încă se mai poate de lucrat. Eu, spre exemplu, foarte mult aș încuraja Consiliul Concurenței să uite la relația companiei de asigurări broker și vă spun din ce cauză, spre exemplu, foarte puțină lume știe, dar dumneavoastră când cumpărați o asigurare, 40% din sumă plătiți brokerului. Și eu, dacă aș introduce o singură lege, ca să fie în poliția de asigurare, să fie scrisă suma care este achitată brokerului. Ce obțin să fie? Că între ei să fie concurență. Că acum, într-adevăr, dumneavoastră că veți lua asigurare, veți vedea că primiți diferite cadouri și mulți mă întreabă, bă, de ce îi dau atâtea cadouri? Zic, păi, dacă îți dă, păi, dacă îți dă o primă de asigurare, el când are 40%. Și noi n-am putea poate lucra la primă, că vă dați seama, companie de asigurare suport toată greutatea. Dar eu aș face ordine pe relația asigurare-brokeri și vă asigur că dacă aș face ordine pe acest segment, cartea de asigurări, cu certitudine poate scădea încă cu 10, 15, chiar 20%. Și o regulă simplă. Să fie introdus în prima de asigurare prețul primii plus prețul care are brokerul. În prezent nu este așa ceva și dacă v-ați uita lucrul acesta, ați vedea că avem de fapt un monopol, avem o relație foarte
armonioasă,
nu, foarte, exact, foarte armonioasă în ghilimele dintre companii de asigurări și brokeri. Ei discutau foarte mult și aici deja dumneavoastră o să interveniți. De ce nu e liberalizată această piață de plin? Spre exemplu, se poate vedea primii de asigurări, se poate vinde băncile, se poate vinde, se poate vinde oricine. Deci piața aceasta nu este liberalizată, primele nu pot fi vândute de oricine. Barierele de intrare sunt enorme. Eu țin minte când eram președinte, vreau să votez că se pot să vinde asigurări dacă ai o 20 de metri cu safiu. Zic, băi, voi să glumiți la vamă, știți? Ce de ce e micuț să vândă? Ca să se vândă toată lumea. Orice barieră, ce înseamnă, domnul Guț? Înseamnă creșterea
mai
prețelor.
Concurență.
Și acum piața aceasta, din păcate, nu e liberă. Deci noi ne-am axat pe piața Cartea Verde, dar am uitat să ne băgăm că ea nu poate vinde oricine, nu se vinde liber, brokerii strâng de gât companiile de asigurări, că noi am sărit în capul companiilor de asigurări, am uitat de brokeri și avem în prezent o strangulare de 40% din partea celor care vând, deci e o mică ordine pe această piață, eu aș zic și cu 10% ar aduce.
Da, aici eu iarăși tind să fiu de acord cu ce le spuse domnul Ioniță și chiar și să precizez unele momente. Unica ce că noi trebuie să fim atenți la piețele de genul pieței asigurărilor, deoarece este o piață reglementată și pe bună dreptate, deoarece statul trebuie să
la impune la vânzări,
condiții prudențiale ca companiile de asigurări totuși să-și poată, până la urmă, să-și îndeplinească menirea sa în caz din Doamne se întâmplă evenimentul asigurat. Dar am o notate bună pentru domnul Ioniță, deși el este, cred că, cel mai avizat expert din comunitatea de experți din Republica Moldova în domeniul concurenței, dar notate chiar de ieri. Chiar ieri am avut întâlnire cu un expert cu reputație internațională în domeniul concurenței în asigurări. Am lansat cu suportul Băncii Mondiale un proiect de studiere a acestei piețe sub prisma concurențială. Și ne așteptăm că până la sfârșitul anului grupul de experți, condus de acest expert cu renume, să ne prezinte un roadmap, adică o foaie de parcurs în ce trebuie schimbat în legislație ca noi să putem după asta să o propunem CNPF-ului, Parlamentului și altora.
Foarte bine. O mică nuanță, exact. Dumneavoastră să vă axați și vă veți axa pe piața de asigurări, dar după aceasta vă recomand să luați toate companiile de asigurări ca cineva bune și să vedeți posibilitatea lor de a face vânzări. Deci, Companiile de asigurări au o problemă. Discutați cu companiile de asigurări și vă spun că ele au o problemă în ceea ce înseamnă accesul pe piață. Deci ei nu pot vinde la oricine. Ei au încercat să promoveze. Și așa trebuie de convins cine pe fiu, că nu ai nevoie. Nu, deci companiile de asigurări rămân aceleași. Tot riscul și toată greutatea cade pe compania de asigurare. Și atunci compania de asigurare își pune lucru simplu. Din ce cauză? Eu care suport toate riscurile, care suport toate cheltuielile, am 60% din sumă, iar unul care doar vinde prima are 40%. Și atunci noi să ne uităm relația companiei de asigurări și instrumentele de vânzare. Noi să ne uităm în ce măsură putem liberaliza piața de vânzare, nu piața de asigurări. Piața de asigurări voi o monitorizați separat. Instrumentele de vânzare, relația companiei brokeri, în ce măsură brokerii își impun politica lor, în ce măsură companiile sunt dependente de acești brokeri. Deci acest lucru, dacă împreună companii, vă asigur că în cazul ăsta veți avea un partener din îngeși din fața companiilor de asigurări, iar în opinia mea, dacă noi vom face ordine în această relație de vânzare, vom relaxa puțin tot ce înseamnă, toate că nu s-au introdus, s-au încercat introducerea unor plafoane de a intra pe piață, de a vinde asigurări, gen spațiu de vânzare, acolo, o sumedenie de criterii care nu s-au mai votat până la urmă. S-a încercat, dar nu s-a reușit și foarte bine că nu s-a reușit. În cazul dat, eu cred că noi avem o rezervă de scădere a prețurilor. Noi acum avem, eu consider că un exces de plată totuși la polițele de asigurare.
Domnule Guțu, am să vă rog să vă referiți la programul național în domeniul concurenței și al ajutorului de stat. Care este rolul acestui program și care este opinia societății despre necesitatea acestor domenii?
Recent, Consiliul Concurenței din Republica Moldova a împlinit 10 ani. Un leitmotiv care a răsunat din partea vorbitorilor la acest eveniment, atât a celor naționali, cât și a celor de peste hotare, a fost că experiența europeană arată că o autoritate de concurență, cât de puternică n-ar fi ea, nu poate de una singură să asigure un mediu concurențial sănătos. E nevoie de implicarea tuturor actorilor. Mai mult ca atât, chiar și Constituția Republicii Moldova, articolul 126, ne spune că statul asigură libertatea comerțului și activității de întreprinzător. Deci nu Consiliul Concurenței, dar statul. La noi, cu părere de rău, o problemă cu care noi ne ciocnim toți anii aceștia este un grad scăzut de sesizare de către administrația publică, atât centrală cât și locală, a problemelor concurențiale în domeniile cu care se ocupă. Începând cu primăriile, deci primarul nu poate să... În multe cazuri, nu zic... Sunt primari extraordinari în țara aceasta. Dar sunt și primari care nu înțeleg că funcția lor nu este să selecteze cine va evacua gunoiul din satul lui, ci să creeze un cadru instituțional, un cadru normativ, un cadru pentru a fi selectat acel agent economic care în cele mai bune condiții pentru cetățeni va presta acest serviciu. Nu, el crede că el trebuie să aleagă. Astfel blocând concurența pe o piață care în toată Europa e liberalizată și în multe alte domenii. Și terminând cu administrația publică centrală, în care unele ministere, unii funcționari din ministerie, nu înțeleg că în domeniile lor întreprinderile private pot face o treabă mai bună decât întreprinderile de stat pe care tot ei controlează.
Odată și cu atunci reformarea guvernului, poate se va schimba situația.
Sperăm.
Noi aici s-a atins, dacă poate să mă întorc, dacă s-a atins o problemă...
Dar ne întoarcem la programul
dumneavoastră. Da, o problemă extrem de sensibilă. IDIS Viitor, împreună cu Transparency International, lucrăm la tot ce înseamnă întreprinderi de stat. Întreprinderi de stat aduc câteva daune enorme economiei noastre. Prima daună, dar nu întreprinderi de stat, cei care le gestionează, modul cum gestionează ele noi. Și sperăm foarte mult că noua lege a guvernului și noua lege privind întreprinderi de stat și întreprinderi municipale care deloc nu sunt reglementate, handicapul acesta va fi rezolvat. Prima problemă este că noi nu primim venituri de la aceste întreprinderi, dar asta nu e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă este că există o schizofrenie instituțională. Ce înseamnă lucrul acesta? Birocratul care trebuie să asigure libera concurență pe piață, tot el este reprezentantul guvernului într-o întreprindere care concurează cu alții. La noi, de ce nu s-a liberalizat spațiul areatic? De atâta că cel care trebuie să liberalizeze spațiul, tot el este proprietarul întreprinderii care să nu dă voie la nimeni să vină pe piață. Și atunci noi am spus în felul următor. statul are rolul de a aduce concurență și să fie bine. Din ce cauză Ministerul Transporturilor, care trebuie să anunțe licitații publice la reparația de drumul, este proprietatea sa drumuri și are zeci de întreprinderi la care ele cumpără tehnică. Ori tehnica trebuie să fie procurată din contractele pe care le-am câștigat. Unde ați auzit că cineva care are o firmă să primească tehnică pe gratis? Nu! Eu lucrez foarte bine, particip la concurs, am câștigat concursul, am reparat un drum și din banii care câștig, îmi cumpăr tehnică. Nu, eu primi tehnica pe gratis. Asta a fost ceva mai mult.
Da, cum să revenim la program.
Și asta, de fapt, e o problemă mare între plin de stat. E o problemă enormă.
Sunt probleme și mai grave. Eu nu pot acum să intru în detalii, deoarece este un caz care este în desfășurare. Cred că radioascultătorilor le-ar fi interesat să afle și despre cazuri în desfășurare la noi acum. Eu nu pot da denumirea și nici nu pot da ramura, dar însăși fabula cazului este că o instituție a statului decide, dacă doriți, de comandă de stat ce trebuie de făcut în interesul unei, într-un interes de securitate națională, într-un domeniu oarecare, de comandă că trebuie de făcut asta, tot întreprinderea subordonată instituției astea efectuează comanda asta și tot instituția asta controlează calitatea efectuării acestei comenzi. Și
3 în 1.
Și culme, 4 în 1. Tot instituția asta autorizează și controlează instituțiile private care ar putea concura tot cu dânsa. Evident că nimeni nu vrea să concureze. Dar dacă și vrea, apoi nu poate și se plânge la Consiliul Concurenței. Păi sunt cazuri...
Obișnuim ca în cadrul emisiunii Loc de Dialog să oferim posibilitate și ascultătorilor să adreseze întrebări. Anunț numerele de telefon 022-406-853, 022-721-758. La aceste numere de telefon puteți adresa întrebări invitaților emisiunii Loc de Dialog din astă seară. Emil Guțu, vicepreședinte al Consiliului Concurenței, și Veceslav Ioniță, expert economic în cadrul Iris Viitorul, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Mai continuați, domnul Guțu, despre program? Mai aveți alte aspecte și despre ajutorul de stat?
Și astfel, pentru a cataliza într-un fel, sau, asta e bine spus cataliza, sau a impune pe cei care nu vor singuri să-și facă treaba în sensul promovării mediului concurențial, s-a luat această decizie de a promova un proiect de lege pentru ca necesitatea aceasta de a contribui la dezvoltarea unui mediu concurențial loial să fie scrisă în lege. Deci fiecare instituție își are atribuțiile sale, ea trebuie să-și identifice, de exemplu, drepturile exclusive care le dă, așa cum am vorbit noi, căror întreprinderi, împreună cu Consiliul Concurenței să le evalueze cât ele sunt de necesare și să le optimizeze. De asemenea, acest program privede reducerea și țintirea mai bună a ajutorului de stat, adică a banilor publici dați agenților economici, care în mod normal aceia trebuie să le câștige de pe piață.
La această oră 18:48 de minute, cineva dintre ascultători se află pe recepție și dorește să adreseze întrebări. Bună seara!
Alo, bună seara!
Vă ascultăm!
Eu vă sunt din satul Cucurești de jos, Răunul Florești.
Da.
Eu vă dau așa un exemplu tare simplu. Începând cu 2013, eu mă folosesc de televiziunea digitală de la Multirecom. Factura prima din 2013 a început cu 65 de lei, acum plătesc 95 de lei. Asta este, vreau să vă întreb unde este logica și ce am câștigat eu ca consumator pe parcurs acestor ani. Și a doua întrebare, de când Banca Națională a venit ca guvernator domnul Cioclea, văd că merge bine cu leul, s-a întărit, practic, logic, ar trebui și prețurile să scadă, dar ele invers, cresc. Și să nu încerca să spuneți că ele ies acum, de exemplu, ca la medicamente, în altă parte, ele au scăzut. Doamne ferește, unii nu te-ai duce, prețurile au crescut foarte mult. Eu vă rog să-mi spuneți, care sunt cauzele astea?
Da, mulțumim foarte mult pentru întrebări. Două întrebări, două invitații, alegeți care și la ce va răspunde.
Din păcate, aprecierea valutei cu aproape 10% acum avem are un impact extrem de negativ. Dacă situația asta se menține până la sfârșitul anului, noi avem de pierdut enorm. Exportatorii noștri pierd sume enorme, cetățenii noștri care primesc bani de peste hotare și schimbă tot pierd, iar efectul este ieftinirea. Sper foarte mult că noi am calculat iris viitorul mai mulți ani urmă, efectul ăsta de transmisie a prețurilor de la cursul valutar în Moldova durează undeva de la 3 până la 6 luni de zile. Asta înseamnă că dacă prețul s-a ieftinit, leu s-a apreciat acum, din nefericire pentru cetățeni, ieftinirea prețurilor se face văzută doar peste câteva luni de zile. Eu m-am uitat ce mai este în Confactor, eu m-am uitat importatorii noștri, că ei au de câștigat acum. Deci importatorii noștri acum pe loc gol câștigă 10%. Și nimeni din ei nu micșorează prețul, chiar am discutat cu mai mulți din ei, noi acum avem relații, chiar astăzi am avut o întâlnire cu un grup de agenți economici, ei acum așa bucuroși încasează banii pentru a-și compensa cumva problemele care le-au avut în 2015-2016. Iar cetățeanul, din păcate, rămâne în afara procesului. Prețurile nu au scăzut și noi anticipăm în condiții ideale, dacă cursul acesta se menține mai departe, în undeva în luna august-septembrie, să avem unele scăderi de prețuri.
Și despre televiziunea digitală?
Referitor la televiziunea digitală din satul Cuhurești de jos, mie chiar mi-ar fi interesant să aflu de la cetățeanul care ne-a apelat dacă mai sunt și alți concurenți în satul dat. Că presupun că nu sunt. Și de fapt asta și-ar fi, în opinia noastră, cauză. De ce un jucător dominant pe piață sau un monopolist, în cazul dacă nu sunt concurenți, își permite să ridică ce prețul?
Da. Să mai ascultăm o întrebare. Bună seara, sunteți în emisie directă.
Bună seara.
Vă ascultăm.
Așa, întrebare. Asta tot e legat cu concurență, poate că nu-i pe temă. Uitați-vă ce se face la piața centrală, chiar la toate piesele din oraș. Vin țăranii de la piață să vândă marfa. De o vorbă, vrea să vândă cireșele cu 20 de lei kilu. Vin speculianții ăștia, scuzați-mă, lincunjoră, și eu cu 15 lei, pe urmă vând cu 30 de lei. Și asta și... Și înseamnă asta, și bătaia de joc de poporul ăsta. Iacă și fel de concurență avem noi. Mulțumim.
Da, mulțumim. Domnul Guțu, aceasta e concurență sau ce se întâmplă la piața centrală?
Concurența ar exista atunci când cetățenii care doresc să-și vândă marfa, cu condiție, clar, că sunt autorizați, că marfa e sigură, e curată și așa mai departe, deci corespunde normelor respective fitosanitare, ar putea să-și o vândă de rând cu toți ceilalți. Asta ar fi fost concurență reală. Și aici eu revin la ceea ce am spus, că cu părere de rău, ăsta este un exemplu, când administrația publică locală nu se sesizează necesitatea unei concurențe reale. Există, sunt, din câte văd eu ca și cetățean când mă duc la piața centrală, sunt locuri libere. Și întrebarea, fie acești comercianți nu sunt admiși să vândă la locurile cele? Și asta e o problemă. Nu știu dacă e problema concurențială. Asta deja e problema cât de bine e organizată respectiva
piață. Nu, e problema concurențială și eu pot să laud primarul din orașul meu, că nu zic și nu. În orașul Strășeni, primărița Valentina Casian a înțeles un singur lucru. Piața e micuță și în 80% din timp oamenii ajung la piață, dar sunt efectele sezoniere, când brusc apar țărani. Și atunci a creat zeci de locuri autorizate, foarte simplu. Deci pe tot orașul a împânzit zone micuți, a pus o urnă de gunoi, a mai pus ceva și le spui la toți fermierii, care, că doar la noi foarte clar se separă cel care este producția proprie, cel care vinde producția proprie. El nu are nevoie să plătească, știți, el e scutit de impozit, el are de la primărie prin certificatul, ai o zonă autorizată și cine te împiedică municipiul Chișinău, scrieți astfel de zone, nu cușeți țărmanele băbuți și vând în mijlocul drumului lapte, smântână, ce mai vând, dai zone micuți amenajate și ei vând. Și asta nu se întâmplă pe parcursul întregului an, se întâmplă pe perioade foarte scurte sezoniere. Și dacă ai pus capul leacă în mișcare, în conformitate cu legislația în vigoare, în conformitate cu toate cerințele sanitare epidemiologice, poți asigura unui fermier să vândă marfă, inclusiv și în stradă, în cazul când ai amenajat un loc.
Domnule Guțu, ați vorbit despre programul concurenței, despre ajutorul de stat, deoarece au telefonat ascultătorii din localități, nu numai din Chișinău, din localitățile țării. Vreau să vă întreb despre oficiile teritoriale care au fost deschise de către Consiliul Concurenței și dacă acestea au aceleași misiuni.
Da, deci scopul oficiilor teritoriale, de fapt, este să aducă Consiliul Concurenței mai aproape de
cetățean,
beneficiarii serviciilor noastre. Cetățeni, agenții economici, furnizori de ajutor de stat, care sunt primăriile, că una din funcțiile Consiliului Concurenței este evidența monitorizarea și autorizarea ajutorului de stat, care ar putea sau nu distorsiona concurența pe piață. Și dacă până acum un primar pentru a, de exemplu, a preciza ceva la Consiliul Concurenței privind un ajutor de stat pe care intenționează să-l acorde sau l-ar fi acordat deja, avea nevoie să deplaseze la Chișinău, cum el poate să facă lucrul acesta la Belț, la Cahul, la Ieloveni sau la Comrat, în dependență de unde lui este mai ușor, mai aproape. În același timp, o altă funcție despre care noi n-am vorbit astăzi a Consiliului Concurenței este monitorizarea publicității, sub aspectul neadmiterii publicității incorecte, ofensatoare, care ar distorsiona concurența. Și iarăși, una din funcțiile acestor oficii teritoriale, pe lângă monitorizarea ajutorului de stat, este să monitorizeze publicitatea stradală și de altă natură care apare în aceste teritorii și care nu poate fi monitorizată de aici, de la centrul de la Chișinău, mă rog, din motive obiective. Dar scopul principal este să apropiem Consiliul Concurenței de cetățean.
Ați vrut să completați ceva, domnule?
Nu, aici nu, doar vreau să spun că noi astăzi, de fapt, una din problemele care le-am avut, nici n-am realizat că vom anunța prin instrumentele care avem și Consiliul lângă prim-ministru, este că această reformă a vămii și a fiscului, care trebuie făcută concentrare, a dus la un efect care agenții economici, ești mare, au o problemă. Dacă înainte ei trebuiau să meargă la Bălț, că noi la Bălț azi am fost, acum foarte multe documente, foarte multe autorizații, fiindcă ei sunt mari, trebuie să le facă la Chișinău. Deci noi cumva trebuie această reformă și concentrare a tot municipiul Chișinău să-l compensăm prin guvernare electronică. De altfel, noi am redus birocrația din teritoriu, ceea ce este salutabil, dar să nu facem ca agentul economic să desfășoare activitatea la Bălț, să zic că la Chișinău.
Da,
și aici, domnul Ioniță, iarăși, într-un fel involuntar mi-a ridicat mingea la fileu, aș vrea să povestesc despre un rezultat, drept că nu anului 2016, cea mai
oricum,
mult
pe parcurs de 10 ani.
Menționabilă nostru. Noi am fost primii în lume, Republica Moldova, nu știu la câte capitole prima în lume, dar am fost primii în lume care cu asistența Băncii Mondiale am implementat un sistem informațional automatizat, registrul ajutoarelor de stat din Republica Moldova. Deci, de fapt, la Belț, la Cahul sau la Ieloveni trebuie să vină primarii sau funcționarii din primării care mai greu să descurcă cu computerul. Toți ceilalți pot, folosindu-se de cheile sale electronice, să acceseze site-ul special al Consiliului Concurenței, care numim SERASM, Sistemul Informațional Automatizat Registrul Ajutorilor de Stat, și să interacționeze cu instituția noastră strict electronic, cât furnizorii de ajutor de stat, atât și beneficiarii de ajutor de stat. Acest sistem a primit și o mențiune, un premiu la Banca Mondială și acum este în proces de adaptare pentru a fi folosit și în alte țări în care Banca Mondială va considera de cuviință să îl implementeze.
Da, deci eu cred că noi să rezolvăm încet. Nu pot să zic și aici și guvernul, știți, au anulat o sumedenie, acum au un principiu general, nu duce un certificat când trebuie de la o instituție la altă instituție, totul să fie electronic. Până ce există această problemă, una din principale care astăzi mi-au spus agenții economici din Belț, anume, din regiunea de nord, a fost anume că această reformă, care ei o văd ca ceva bună, are până când un efect negativ, care cred că e de scurtă durată, și anume obligativitatea lor de a veni la Chișinău acum pentru anumite certificate și autorizații.
Pe această notă optimistă, încheiem prezentarea emisiunii Loc de Dialog. Am discutat despre îmbunătățirea aplicării legii și reglementărilor din domeniul concurenței Republica Moldova. Am discutat cu Emil Guțu, vicepreședinte al Consiliului Concurenței, și Veceslav Ioniță, expert economic, viitorul ex-deputat. Mulțumim și ascultătorilor care au telefonat și au adresat întrebări. Sunt redactorul, prezentator Anatol Caciuc și împreună cu regizorul Veronica Botnariuc. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară plăcută în continuare. Rămâneți pe lungimile de unde, Radio Moldova.